Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda gyzamyk keseli ýaýraýar, Aşgabatdaky ýokunç keseller hastahanalarynda gyzamyk bilen keselen çağlaryň sany köpelýär. Esasanam çağlaryň arasynda ýaýraýan bu keseliň paýtagtda peýda bolandygyny we ýaýraýanlygyny yerli habarçylar taglyk we bilim wekillerine talgylanyp habar berýärler. Häzir Aşgabat şäheriniň çoğunly etrawyndaky ýokunç keselleriň öňüni alyş merkeziniň hastahanasynda ýüzlerçe çağa ýatyr. Gyzamyk bilen keselenleriň köpüsi çağalar baglaryna gatnaýan körpeler, hastalaryň köpdigi sebäpli lukmandyr ýokunç kesele ýolugan çağalaryň hemmesine zerur medisina kömegini bermekde kynçylyk çekerler diýip habarçymyz lukmandyra talgylanyp 2-nji noýabrda gürrüň berdi. Keterhanada yatan çağaların en ataları Ulukov sağla düşerler. Tebebi çağalar izolyasyada taklanyar, oların iyidinden hatta nahar eltip bermege de ruhsat berilmeyer. En atalara keterhananın aşkhanatının telefon nomerleri berilyer ve şol yere can edip nahari zakaz etmek teklif edilyer.
Çağaların en ataları öz perdentlerinin sağlık yağdayından hovsala düşüp, lukmanlar bilen gürlüsmekçi bolyarlar. Çağısının yağdayını hut lukmanın özünden istinagatinin çağırlar. Emma lukmanlarda her bir ene ata bilen ayrıtinlikde gürüngdes bolmağı ve soruqlaryna jogap bermäge mümkinçilik bolmaýar.
Dip anonim görülen lukman aýdar. Barlykda çağılar baglarında kiçi ýaşly çağılaryň arasynda ýaýraýan gyzamyk keseliniň köpelmek töwekkülçüliginiň saklanýanlygyna habarçymyz üntü çeker.
Mektepden kiçi ýaşly çağılaryň arasynda gyzamyk keseliniň çalt depginde ýaýramagy dowam edýär. Onuň ojagy Aşgabat şäherinde yerleşýän çağılar baglary bolup durýar.
Dip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy gürrüň berdi. Şeýle de bolsa saglyk we bilim işgärleri bilen gürleşen habarçymyzyň söýlerine görä çağalar baglary keselinen körpeleriň bardygyna garamadan işlemegini dowam etdirýär. Bilim resmileri özlerine bilim ministrliginden görkezme berilmeliligini aýdýarlar.
Ýokary wezipeli emeldarlar bu ýokunç keseliň çağalar baglarynda ýaýramagyň töwekkülçüligine garamadan çağalary hup astynda goýýarlar we bu meseleni çözmäge borçly meclis Prezidenti bir xabar qoyup, meselanın yitiləsməgini, hem çunlasmağını sebəbkər bolýarlar.
Dip anonim gürleşen bilim işgär aýdýar. Adatlyk radio Aşgabatyň keselhanalarynyň resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Saglyk we bilim ministrlikleri bilen habarlaşma goýunça edilen tinançyklar oňy netije bermedi. Gyzamyk öňüni alyp bolýan ýöne ýokary derejeli ýokunç kesel hasaplanýar. Ol çağanyň ölümine sebäp bolup bilýär. Käh halatlarda ömürlük maýyplyga getirýär. Gyzamyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýlar şu wagt Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlarynda hem göze çykýar. Oňşy Gazakstanda gyzamyk keseli güýdüň başyndan bäri çalt köpelýär. Käbir sebetlerde ýokunç keseller hastahanalary dolup, iýdi ketilmeýän näýatagalary kabul etmek üçin ýer tapylmaýar. Gazakstanyň Saglyk ministrligine görä ýurtda ýylyň fevral aýynyň bäri 10 000 hadise hasaplanypdyr. Hasta çağalaryň 80% 14 ýaşyna ýetmedik çağalar olaryň köpüsine gyzamyk sanjymy edilmändir. Kyrgyzstanda gyzamyk avgust aýynda köpeldi. Bu kesel zerarly çağalaryň arasynda ýogulanlaryň hem bolanlygy habar berildi. Sentýabr aýynda ýurtda gyzamyga garşy wakasinasiýa geçirmek işlerine başlandy. Ýurdun saglyk resmileri netijede keseliň ýaýramagynyň esli adalandygyny habar berdiler. Bu ýurtda şu ýylyň başyndan beri 2800-den gowrak adam keselläpdir. Olaryň aglaby köpüsi çağalar. Türkmen resmileri we habar beriş serişdeleri ýurtda gyzamyk keseliniň ýaýraýanlygy barada başga Keterlerde bolşyaly köpçülüge habar bermediler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepler Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 4. noyabrda güýzlik ähli halk bag ekmek çäresi geçirler. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň häkimetleri bu çäre üçin taýýarlyklara şu hepdäniň duşanma gününden başlap, munyň bilen baglykda köpçülikleň ýowar geçirýärler. Bu ýagdaýlar barada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçysy ýazky ähli halk bag ekmek çäresinde ekilen bag nahallarynyň gurap galandygyny, käbirleriniň goparylyp başga meýdançalara ekilendigini hem aýdýar. 30-njy oktýabrdan bäri elleri söwseli işçi şäheriň merkezi köçelerinin uğrundaki devlet idari kärhanalarının önlerini, yolları süpürüp arasaçılık işlerini geçirýärler deyip habarçymyz 2-nji noýabrda aýtdy. Şeýle ýowurlar Türkmenabadyň orta hünärmend mekdeplerinin oku binalarının çäginde hem geçirilýär. Bu ýowurlara köpçülükleýin gatnaşýan talip ýaşlary giň gerimli arasaçılık işlerini berja edýärler.
Oglan talip ýaşlarynyň bag ekmek işlerine çekilýändigini görmek bolýar. Elleri söwseli talip gyzlar tehnikum binasynyň daş töwregini, ýuwadajyklaryny süpürýärler.
Diýip habarçymyz aýtdy. Edara kärhanalaryň we hünär mekdepleriniň çägindäki ýuwarlaryň käbirleri metbuat işgärleri tarapyndan wideo düşürilip, döwlet telewizionyňyz üçin öňünden reportajlar hem taýýarlanýar. Bu çäreler prezident Serdar Berdimuhammedowyň degişli resmilere ýurtda geçirilecek ähli halk bag ekmek dawarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin değişli taýýarlyk işleriniň görülmegini tawşyrmagynyň ideýanyna gabat geldi. Ministerler kabinetiniň 30-njy oktýabrda geçirilen meclisinde bu çäreniň ýurdun milli tokoy maksatnamasynyň çäginde şäherleriň we owalaryň töweregünde bagly meýdanlary artdyrmak, ýurdu bagy bostanlygy öwürmek we onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan ugur alýandygy habar berildi. Türkmenistanda ýylda 2 edip bahar we güýz aýlarynda geçirilen bu çäre jemgyýetçilik guramalary, büdjet işgärleri, talipler we ýaşullar gatnaşdyrylýar. Ekologiýa awadançylygyna gönükdirilendigi aýdylýan bu çäreniň dowamında her ýyl millionlar çödüp bag nahaly ekilýär. Emma habarçylarymyz bu dawaralaryň diňe göz üçin hasabat berip telewizionyňda görkezmek üçin geçirilýändigine, ozalky ýyllarda ekilen agaçlaryň köpüsiniň iýdeksizlikden gurayandygyny ýa-da guruluşlyk sebäpli häkimetler tarapyndan ýok edilýändigini aýdyp gelýärler. Lewapda habarçymyz şu ýylyň bahar paslynda geçirilen ähli halk bag ekmek çäresinde ekilen bag nahallarynyň gurap galandygyny, käbirleriniň goparylyp başga meýdançalara ekilendigini aýdýar.
Mart ayında Türkmenabadyň tiýada gurulan avtomendelinin öňündäki uly meýdançada 1000 düp bag nahaly oturduldy. Bu dabara video ýazga düşürilip, Türkmen telewizionasynda görkezildi. Ýöne iň gyzykly ýeri şol dabaradan 10 gün geçip geçmänkä bu 1000 düp bagy goparyp alyp, olary şäheriň gün ortasynda tiýada aeroporta barýan ýolun ugrunda gurulan köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň öňündäki meýdançalara oturtdylar. Bu baglaryň köpüsi gurap galdy.
Diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edildi. Ýagdaýlar barada şäher häkimliginden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň ýolbaşçylary indi onlarça ýyl bäri ähli halk ýowaryny geçirip bag nahallaryna oturmak çäresini geçirýärler. Bu çäreniň dowamında her ýyl azyndan 3 million düp bag nahalynyň oturdylýandygy ýylan edilýär. Emma häkimetler bu işin netijeleri şol sanda hakykatda näçe bag nahalynyň düp tutandygy, häzirçe saklanyp galan ýa-da gurap galan agaçlaryň anyk sany barada maglumat bermeýärler. Türkmen häkimetleri 2021-nji ýylda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllygy münasibetli 30 million bag nahalynyň, 2020-nji ýylda ýurt bitaraplygynyň 25 ýyllygy münasibetli 25 million bag nahalynyň ekilýändigini ýylan edipdiler.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýogsanan Nurwan. Türkmenistanyň ilatdan bekanun tutum tutmak, ýurtda dowam edýän şahsyýet kultuny göterilmek, ow huzurundaky mejbur rahmeti gollamak, ýurdy bagy bolsanlygy öwürmek we mesjit gurmak üçin bekanun salgyd almak praktikasy dowam etdirilýär. Azatlygyň habarçysynyň suwun beren habaryna görä Türkmen Rasiyinin mekteplerine yeni prezidentin portretleri çalışırlar ve bu çare karasızlığın baskı yıllarından veri dine prezidentlerin tədelenme ulenler, patırların tədelenme ulen uğurda stogam ettirler. Yönü ilatın kosmosu çıktıcıları dine portret tülüklar ulen çeklenmeyer. Oları sonku de uğurda Kurvan Uli Berdimuhammedov adındaki hayır sahavat kazınası için toplanayan pullar hem girdi ve sorulayan pulun hükman suratta berilmeyi iyisini yitirmek korkusu bilen vağlı. Türkmenistan'ın prezidentin portreti bir taraftan şahsiyet kultunun esası simvallarının biri olan olsa ikinci taraftan çağaları ya da onların en atasını yılla koşması çıktı çıkarmağı mecbur etmenin sol ruhakta yurt yolbaşısının portretlerinin arkasından kalan çediyen adamların bir nesini kollamağın neticeli kuralı oldu deyip sinçilere ediyarlar. Ama azatlık mağlumatların yapık saklanmak sebepli portret biznesinin arkasında duran anı adamlar, onların girdecisi ve devleti töleyen sargıtları aradaki mağlumatları alıp bilmeyen. Türkmen Nasi'nin mekteplerine yine de prezident portreti, Kurvan Uli Berdimuhammedov'un adını götüreyen hayır sahavat kazanası için ve pahtayığımı, bağ ekmek çaresi, kadar etrafına uğurlayan metcid için mağlumlardan pul yığınalıyar deyip adatlığın havarçısı Şunir'den havar verdi. Havarçı bilen anonimlik şartına uğurlaşan mağar fişkarının tasdiklamağına göre pedagoglar ve bilim edarasının beyleki işgarları devletin geçiriyen çarelerine maddi koşant koşmağı mecbur edilip adam başına cemi 250 manat meçhörüne pul vermeli olurlar.
Olyada beylikçi çare üçün her ayda dünyalı pul yığınalayan hem bolsa bu gedekki salgıt az aylıklı adamlara has ağır düştü.
Deyip adatlık gülen söhbettes olan muallim aytti. Pul dini portret ya sahavat kazanası üçünler. Ey hem mekteplerin avadançılığı üçün hem yığınalayar ve bu praktika Sovet yıllarından uzalya. Ama son 10 yıllıklarda mekteplerin becergesi ve beylaki işler için yığınalayan pulların eğilgiderli köpelerini ve bu yağdayın yaşayıcıları ören kıyın yağdayları salyanlığı havar verliye. Adadı köçesinin uğruna yerleşen 1. 3. ve 5. mektepler Oktyabr ayında mekteplerin yıldız ulgumlar için muallimlerden, karavullardan, bağvanlardan, temizçilerden ve yukarı sınıf okulçularından pul toplat deyip havarçı öz seçmelerine salgılanıp havar veriyor. Yaşayıcıların sözlerine göre umumi yıldız ulgumlarının köçedeki liniyalarına ilgiderli problemi büyüktönçlük duruyor. Neticede kurulun edilen mektepler öz işgarlarının ve okuçularının 200 manattan pul yığınıp öz başlık yıldız kağıdını kurdurdular. 5. mektebin muallimlerinin yağdayı oğu. Sebebi ol mektep dışarı yurt dillerinin çoğunlaştırılan görünüşte öğretilen yeri ve bu mektepte esasen gruplu dileyen adamların sağırları okuyar deyip kavarsaydı. Bundan başka adatlığın seçmelerinin sözlerine göre dışarı yurt dillerinin çoğunlaştırılan görünüşte öğretilen mekteplerini işleyen muallimler para köp verilensen 2-300 manadın gurulunu etmeyerler. Yönü bu pul beylek mekteplerin muallimleri hususan az aylıklı muallimler ve beylek adamlar için maskalı bücretine uğrulan ağır zarva oluyor deyip muallimlerin yağdayını kovulayan sinsa etti.
Dillerin çoğunlaştırılan görünüşte okudulayan mektepleri paranın açık alınan yeri. Otayda işleyen muallimler 200-300 manadın gepini etmeyer. İmma beylek mekteplerin muallimleri pul yığımlarından katın ayıyla buldu.
Deyip bir muallim aytti. Adatlığın havarçısı yığımların köpölmeğinin bir sebebinin gaz, elektrik üpçünçülüğü gülen hem bağlı olup görünüyenliğini belliye. Onun tasdiklamağına göre sonkı devurda şehrin tevigi gaz ile üpçün edilisi katı yaramazlaştı. Dine mektepler değil. Yaşayış sayılarına hem gazın basısı peserli. Bu yağday adamları katı köse yer deyip havarçaydı. Mesal için 31. Oktyabr'da akşam saat 18.00'dan saat 23.00 aralıkta şehirde elektrik toğu 6 gedek kesilip ağzından 3 saatla tok verilmedi deyip havarça etti. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kuruluşan Hünermen'in sözlerine göre gaz basısının pesliği elektrik toğunun hem kesilmeğini alıp geliyor. Sebebi adamlar öylerini yılatmak ve beylik zorunluluklar için Haskan elektrik toğunu ulanyarlar. Türkmenistan sevitte taşarı yurtları inken tevigi gaz ve elektrik toğunu eksport ediyen yurtların bir olup duruyor. Emma hükümet meclislerinde kerti tevigi gaz. Elektrik toğu ile bağlı infrastrukturanı kullandırmak var edilen kurulunlara varamadan sevitlerdeki hususan ova yerlerindeki gaz. Toğ üçünçülüğü yaramaz bolmağına kalıyar deyip adatlığın havarçıları havar veriyarlar. Sol ruvalıkta Türkmen hakimiyetleri yaşayıcıların çekken iktisadi kıyınçılıkları, büccet işgarlarından yığınalayan bir kanun teröristler var adı sıkken havarlara hiç vakit düşünülürüş vermeyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепдегер Азатлык радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофонуңунда сиз билен мен Сахра. Marivel aýtynda polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri köçeleri we raýatlaryň hususy awtologlaryna gözegçiligi güýçlendirdiler. Şunlar Marinin yol polisiýasy köçelerde düzgün bozon sürücüleri gözleýärler. Saklanan sürücülere jerime ýazylýar we olaryň ulaglary polisiýanyň awtodrolosyna alınıp gidilýär. Bayramaly etrafynyň polisiýasy sürücülerden tekerleriniň disklerini we ulaglarynyň gapdal aýnalaryny ak ýa-da kümüşde renge boýamagy talap edýärler. Häzir sähel bahana tapsalary ulaglary jerime durulgasyna alıp gidýärler. Polisiýa işgärlerini köçeleriň dürli ýerinde ören ýyly aralykda görse bolýar. Olar düzgün bozan sürücülere cerime yazyarlar ve uloglarının iki hepte durulgoda saklanacak dığına ediyarlar deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 2. noyabrda Mardan gurrun berdi. Polisiyanın avto durulgosundaki ulogların arasında gelin alıcıda düzgün bozan piyadalar üçün niyetlenen yürüyte geçelgelerde piyadalara yol bermedik. Sağınmeli del yerde sağınen durmak kadağın edilen yerde uloglarını koyun. Gurutluk barlığından geçmedik ve ınım hata almadık sürücülerin avtologları var. Olorun arasında hükümete değişli edaraların devlet belgili uloğları hem bar deyip marlı sürücü aytta. Marlı uloğ eyelerinin ençemesinin anonimlik şertinde haberçimize gurrun bermegine göre bu edek sürücülerin ağlavası uloğunu polisiyanın avtodrolosundan çıkarmağa hovlukmayar. Olor şeydi paranın önünü almağa çalışyarlar.
Biz ilki cerimemizi töläp, soňra da şäher polisiýa ýol gözegçiligi gullugynyň edarasyna bardyk we uloglarymyzy Irak çykaryp bermegi haýyş etdik. Ýöne olar ýok bolanok diýdiler. Soňra bir polisiýa işgäri ýanymyza gelip, "Her biriňiz 500 manat berseňiz çykaryp berjek" diýdi. Emma biz uloq eýeleri bolup üýsüp maslagy edip, öňki ýyllarda akyny gaýtalamazlyk we para bermezlik kararyna geldik. Biz bularyň agzy tagam tapdy diýip para bermesek, ahyr soňy özleri uloğunyzy alyp gidin diýerler diýdik. Sebäbi hemme kim eýen para berip ýadady. Polisiýa işgärlerine bolsa, uloglarymyzy haçan çykarmakçy bolsaňyz, sonda habar beräň. Diydik.
Deyip marlı ulo iyesi gurrun berdi. Yerli hakimiyetler köçelere gözökçülüğün güçlendirme ve onun sebepleri var da açıçan düşündürüş vermeyerler. Bu barada azatlığın sevitin polisi müdürlüğünden komentari almak sinin şıkları hem başa barmadı. Türkmen hakimiyetleri valtal valtal köçelere gözökçülüğü güçlendiriyerler. Polisiyanın yol gözökçülüğü kulluğu sürücüleri dürlü bahanaları bilen saklap, oları cerime yazar ve oların uloğlarını polisiye durulgosuna alıp gidiyer. Rayetler uloğlarını izine alma üçün yüzlerçe manat para vermeye razı olýar. Sürücüler bu çäreleri häkimetleriň döwlet büdjetini doldurmak ve raýatlardan para almak tagallalary häsiýetlendirýärler. Bu aralykda Bayramaly etrafynyň polisiýasy sürücülerden tekerleriniň disklerini ve uloglarynyň gapdal aýnalaryny ak ýa-da kümüşde renge boýamagy talap edýär. Sürücüler uloglarynyň gapdal aýnalarynyň ve tekerleriniň disklerini zavoddan çykanda ýaşyl ýa gara reňkdedigini düşündirmäge çalyşýarlar. Ýöne polisiýa bular ak ýa-da kümüşde renge ýaw bolmasa da uloň öz renkine renklemeldigini aýdýar. Sürücülere jerime ýazýarlar we uloglary polisiýanyň durulgasyna alyp gidýärler diýip Bayramaly ulo eýesi gurrun berdi. Soňky 10 ýyllygyň dowamında türkmen häkimetleri raýatlaryň şahsy uloglarynyň daşky keşwe, döwlet belgisi, öndürilen senesi, ýurda goýberilen awtolog brendleri bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje giýirdiler. Ýurtda, hususan da Aşgabatda, hususy eýçilikdäki uloglaryň we olaryň агла ва деталларынын кара ва карамтыл реңклерде болмогу кадаган эдилип, олорун ак, чалыяда ачык реңклери боелмолдуу баарыдагы талап бу чаяклендирмелерин дине кавирдири. Кадаганчылыкларын кавири дилден кавириде расмий карар эсасында жолу коюлду.
Азат радиосунун azathabar.com шейледе Түркменистандагы питикли бийлик вебсайтлары Сайфон 3 прокси улгому аркылуу бөктөнсүз кирип билерсиңиз. Мунун үчүн прокси улгомуну Сайфон3.com, ягъни PSIPHON3.com вебсайтындан компьютериңизди жада смартфонуңузду индирип куруңуз. Сайфон сиздин интернеттеги шахтетиңиздин гизлинлигин жогору деражада үпченедер. Сайфон 3 аркылуу Түркменистандан күндө 1,5 миллион кезек пайдаланылып, юрттагы питикли сайттарга кирилер. Сайфон 3 давамлы тазаланыр. Шул себептен уни PSIPHON3.com Сайфон3.com вебсайтындан тазалап турмагы унутмаң.
Кепляр Азаттык радиосу. Өңүздө саглык урматтуу тыңдоочулар. Эфирде халкара темасы менен мен Жоксана Нурван. Ортет өтөн акшам Украина онлорчо хова дарбасын урду. Бүгүн Рус күчлөрүнүн Гүннөгор Авдиевка шаарынын колоюнун ак күчлөрүн кайтадан жемлеп, бу себепте жана өргөдө күчүм өтмөк аламаттарын көрөлдөн убактын эдилди. Yaralı güçlerin başstabı 2. noyabrda çap eden günnel katabatında ortiyetin geçen 24 saatin devamını neden raketa, hova ve artilleri hücumlarının Ukrayna'nın koşun bölümlerinin yerleşen yerlerine ve ilatlı nokotları gönüktürlerine ona etti. Ukrayna koşunu Rus güçlerinin Kupyansk, Bakhmut, Mariinsk ve Shakhtarsk tuvarıkları neden hücumlarının hem önünalı deyip yaralı güçlerin başstabı etti. Uruşları Euronian Institut Moskva'nın görünüşünden Avdiivka sebtindeki Ukrayna pozisyalarına karşı piyada koşunun önünü çekmeğine yeni devir yerüstü hücumunun tolkununa tayinlik görüyenliğine aitti. Düğü Birleşen Statlar'da yerleşen institutun kıyıskaçı havarının aydılmağına göre emelik emrası uğratları ortiyetin bu sebte kolaydeden hücumlarını onlarca uluğunu yitirenliğini ve Ukrayna'da eden önkü soğusu hücumlarından yeterlik sapa kalıp bilmeyenliğini korkadı. Avdiivkanın gününe korunaki herki yağdayıp Rusya'nın baş stavının Rus koşunlarının tutuş karbi tiyatrının çeğindeki beyleki güç toporlarının Ukrayna'da mündön önkeden soğusu hücum operasyalarından alınan sapakları özleştirmekteki ve yayratmaktaki okuyupsuzluğunun giyin mikrokosması olup duruyor deyip uruşları öğreniyen instituta etti. Britaniyanın harbi antoğulluğu 28. oktyabrda Rusya'nın 2023. yılla Avdiivka deden hücumlarına çeken yetkisinin tahtan en köp yetki olanlığını haber verdi. Uruşları Euronian Institute'un bu çıkaran neticeleri Ukrayna koşununun baş serkerdesi General Valeri Zaluzny'nin 1. noyabrda çap edilen makalasının izyanına kavat geldi. Ukrayna serkerdesi öz makalasında uruşun tede bir dövrüne giriyenliğini, onun pozisya, orun sövüşlerini ve sorunukturcu darkaşlar hem özüne alacaklığına etti. Edil 1. Cahan uruşununa ulaşıyalı bir ödümüzü kıyın yağda yasalayan teknolojiye derecesine gelip yettik deyip Zaluzny ve ekonomist neşirine çap edilen makalasında etti. General üpeti bevusmak için ulu teknoloji bevusun gerek olacaktı ve bir yerde böyle bevusun bolcağı menzemeyenli varadaki netice geliyor.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tede mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler sunum ulen haberler gündülüğü geplesimizi cemle yeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.